Што значыць, што дух прамаўляў праз прарокаў? Як распазнаць голас Духа Святога? Напэўна, многія хрысціяне, чытаючы святое пісанне, па-добраму зайздросцяць старажытным прарокам ці апосталам, якія вось так проста і непасрэдна маглі размаўляць з Богам. Як гэта было б добра чуць Бога так, як чуем мы іншага чалавека? Мы задавалі б нейкае канкрэтнае пытанне і адразу чулі б выразны адказ. Чаму ў нас не атрымліваецца размаўляць з Богам так, як з чалавекам? Чаму мы не можам пагаварыць з ім так, як Майсей ці старажытныя прарокі? Калі Бог ёсць, ён дзейнічае і прамаўляе, то як навучыцца распазнаць яго голас? На гэтыя і падобныя пытанні мы пастараемся сёння пашукаць адказ. Першае, на што звяртае ўвагу святое пісанне, гэта здольнасць чалавека да міжасабовага кантакту з Богам. Дзякуючы таму, што мы створаныя на яго вобраз і падабенства, мы можам з ім размаўляць, чуць яго і разумець тое, што ён нам пераказвае. Апісаная ў Біблії шматвяковая драматычная гісторыя збаўлення чалавецтва расказвае пра шматлікія сітуацыі, калі Бог вельмі выразна прамаўляў да людзей. Узгадаем хаця б шматлікія сустрэчы Бога з Ноем, Майсеем, прарокамі. У Новым Запавеце гэтая сустрэча з Богам стала яшчэ больш простая, бо ён стаў чалавекам. Людзі маглі не толькі размаўляць з Божым сынам, але дакрануцца да яго, паназіраць за яго рэакцыямі і перажываннямі. Бог у чалавечым абліччы свайго сына так моцна наблізіўся да нас і прамовіў так, як ніколі да гэтага. Больш таго, ён абяцаў нам даць надзвычайнага памочніка ў кантакце, Духа Святога. Ён стаў нашым суцяшыцелем, які вядзе да паўнаты праўды. Ён усяго вучыць, усё прыгадвае, заступаецца за нас у маленнях, якія цяжка выразіць словамі. Ад моманту спаслання Духа Святога на апосталаў распачалася новая эра ў гісторыі чалавецтва. Пачалася гісторыя касцёла, надзвычайнага спосабу кантакту паміж Богам і чалавекам. На сённяшні дзень мы маем велізарны скарб гістарычнага досведу хрысціянства. Ведаем, што Бог дзейнічае і прамаўляе да кожнага, хто жадае пачуць яго слова і прыняць. Але як нам, католікам 21-га стагоддзя, навучыцца распазнаваць і разумець яго голас? Вопыт касцёла падказвае, што Бог прамаўляе да нас як мінімум праз 4 асноўныя крыніцы – святое пісанне, прароцкае вучэнне касцёла, непасрэдныя натхненні і жыццёвыя здарэнні. Кожны хрысціянін ведае пра тое, што Бог асаблівым чынам прамаўляе да яго – калі ён пачынае чытаць святое пісанне. Аднак з практыкі вядома, што недастаткова проста адкрыць Біблію і пачаць яе чытаць. Непадрыхтаваны чытач можа хутка знеахвоціцца складанасцю тэкста. Каб Біблія стала месцам сустрэчы з Богам, трэба выканаць некалькі умоваў. Па-першае, неабходна адпаведная духоўная і інтэлектуальная падрыхтоўка. Зусім па-іншаму чытаецца біблейскі тэкст, калі вернік спачатку горача памоліцца да Духа Святога, а пасля пачне павольна знаёміцца са святым тэкстам як асабістым пісьмом Бога, непасрэдна напісаным да яго. Тады нібыта знікае нейкая нябачная заслона, і чалавек пачынае чуць і разумець Божае слова. Але гэтага яшчэ недастаткова, бо голас Духа Святога імкнецца перабіць сваім крыкам злы дух. Дэман можа зманіць чалавека, але ён не мае ўлады і моцы, каб звесці ўвесь святы касцёл. Таму слухаць і інтэрпрэтаваць Божае слова належыць у цеснай сувязі з Хрыстовым касцёлам. Ідэальная прастора для гэтага – літургія Божага слова падчас святой імшы. Трэба толькі папрасіць Духа Святога, каб ён дапамог адпаведна пачуць і зразумець яго слова ў часе святой літургіі. Чарговым важным спосабам, праз які да нас прамаўляе Дух Святы, гэта натхненні і духоўныя парушэнні. калі прыходзіць Божае натхненне, чалавек з радасцю прымае тое, што яго перад гэтым непакоіла або здавалася перашкодай. Натхненне ад Духа Святога напаўняе чалавека вялікім спакоем і адвагай у тым, каб узнесціся панад свае чалавечыя абмежаванні. Бог, аднак, прамаўляе да нас не толькі праз натхненні, але і парушэнні. У такія моманты асоба перажывае нейкае раптоўнае асвячэнне, адкрыццё, як паступаць. Гэта адзін з найпрыгажэйшых момантаў сакрэтнай зброі хрысціяніна, калі Дух Святы падказвае яму правільнае рашэнне. Наступны спосаб, праз які прамаўляе да нас Бог, гэта разнастайныя жыццёвыя падзеі і здарэнні. Калі вернік знаходзіцца ў пастаянным і цесным кантакце з Богам, той асвячае яго розум, каб убачыць сэнс і значэнне нейкай жыццёвай падзеі. Найбольш складана адрозніць голас Бога тады, калі ён прамаўляе праз прарока ці харызматыка. У такія моманты злы дух імкнецца паслаць нам і лжэпрарока. Але дзякуючы Святому Пісанню і вопыту касцёла, на сённяшні дзень мы маем выразныя крытэрыі, як адрозніць Божае пасланне ад дэманічнай хлусні. Па-першае, прароцтва ад Бога заўсёды згоднае з вучэннем Біблії, касцёла і мае яго выразнае пацвярджэнне. Па-другое, прароцтва ад Духа Святога нясе ў сабе добрае пасланне, яно скіраванае на збаўленне, падтрымку і суцяшэнне. Таму варта заўсёды задумвацца аб мэце і наступствах таго ці іншага слова, скіраванага да нас. Па-трэцяе, канчатковай мэтай кожнага паслання ад Бога з'яўляецца яго праслаўленне, любоў і паяднанне паміж ім і чалавекам. І ўрэшце апошняя ўмова. Божае прароцтва заўсёды спаўняецца і ніколі не падводзіць. Гэтае кароткае знаёмства з таямнічым светам распазнавання Божага голасу, своеасаблівае заахвочванне для кожнага з нас – каб шукаць кантакту з Богам. Няхай малітоўная лучнасць з Панам і трыванне ў яго касцёле дапаможа нам адрозніваць голас Духа Святога ад тысяч альтэрнатыўных галасоў. А навучыўшыся распазнаваць голас нашага нябеснага Айца, мы зможам навучыць гэтаму нашых блізкіх, каб разам з імі крочыць верным шляхам да вечнага Божага валадарства.